Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Экинчи март жума Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы, саламатсыздар. Кыргызстандын артынан Тажикстан жана Азербайжан өз аймактарындагы россиялык аскердик жайлары үчүн акча төлөнүшүн талап кылышты. Үмүт рубрикасынын жаңы чыгарылышы Россия борбор Азия аскердик алакка катышына арналат.
Бирок Атамбаев КМШ өкүлдөрүнүн көпчүлүк президенттери айткысы келип, бирок чыгына албай жүргөн ойлорду угуз айтып салды. Бул Орусиянын жакынкы коңшу өлкөлөргө өзүнүн аскердик объектилерин таңуулоосу.
Бул жарым саатта ошондой эле Чехиядагы коррупциялык тур жөнүндө репортажды угаласыздар. Алды менен акыркы кабарлар, микрофондо Жанарбек Акаев.
Саламатсыздарбы? Шайлоо бюллетендери аймактарга жеткирилди. Казакстанда 47 адам террорчу деп айыпталууда. Британия Ооганстандагы күчтөрүн Кыргызстан аркылуу чыгарууну көздөйт. Пакистанда жоочулар менен аскерлер кагылышты. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Шайлоо бюллетендери аймактарга жеткирилди. 4 марттагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо үчүн жалпы 194698 бюллетен аймактарга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Боршайкомдун шайлоо жараянын уюштуруу башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бюллетендердин көпчүлүгү, тагыраак айтканда 123407 бюллетен Ош шаарына, Токмокко 22000 бюллетен, Караколго 17000, Жумгалга 10777, Актала районуна 10300 бюллетен, Лейлек районуна 8401, 92 районуна 2813 бюллетен жөнөтүлдү. Эртең жымжырттык күнү башталат. 4 мартта Кыргызстандагы 3 шаар жана 4 районундагы 13 айылдык округунда жергиликтүү кеңештердин шайлоо депутаттарга шайлоо өтмөкчү. Казакстанда 47 адам террорчу деп айыпталууда. Атырау облустук прокурорунун жардамчысы Лаззат Нурмагамбетованын билдиришинче, террорчулукка тиешеси бар деп шектелгендерге 2 кылмыш иши козголуп сотко жөнөтүлдү. Алардын ичинен 5 адамга өткөн жылдын октябрь айындагы акимияттагы жардыруу үчүн кылмыш иши ачылды. Калган 42 адам Казакстандын бир топ аймагында террор уюштурууга даярданып жатышат деген шек менен былтыркы жылдын күзүндө кармалышкан. Азыр 42'sine ten кылмыш иши ачылып, соттук териштирүүгө жиберилди. Британия Ооганстандагы күчтөрүн Кыргызстан аркылуу чыгарууну көздөйт. Британиянын куралдуу күчтөр боюнча мамлекеттик министри Ника Харви баштаган делегация Бишкекке иш сапары менен келип кетти. Кыргызстандын коргоо министри Талайбек Өмүралиевдин Азаттыкка ырасташынча, британ тарап Ооганстандагы аскерий күчтөрү менен жабдууларын Кыргызстан аркылуу алып кетүү сунушун билдирди. Кыргыз тарап президент, премьер-министр, парламент чогулуп, бул маселе макулдашылгандан кийин гана жооп берерин билдирди. Маалыматка ылайык, британ куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү ушул тапта Тажикстан менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Оогонстандагы НАТО күчтөрү 2014 жылдын аягына чейин чыгарылат деп мешемделген. Пакистанда жоочулар менен аскерлер кагылышты. Пакистандын түндүк батыш тарабында жоочулар менен аскер кызматкерлеринин ок атышуусунан улам кеминде 8 аскер, 22 жоочу каза тапканы кабарланууда. Кагылыш бүгүн эрте менен Ооганстан менен чектешкен Хайбер районунда болду. Хайбер аймагы Пакистандын борбордук бийлигине баш ийбей жергиликтүү уруулардын лидерлери тарабынан башкарылып келери айтылууда. Москвада таза шайлоо үчүн акциясы өтүдө. Прорыв деп аталган жарандык активисттердин тобу бүгүн Москванын метролорунда таза шайлоо үчүн акциясын өткөрүшүүдө. Акциянын катышуучулары метронун вагондоруна ак тасмаларды байлап чыгышты. Полиция акциянын уюштуруучуларына тыюу салган жок. Ушул эле таза шайлоо үчүн акциясынын уюштуруучулары президенттик шайлоонун эртеси 5 март күнү Пушкин аянтында да митинг өткөрүүгө Москва бийлигинен уруксат алган. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгонуна 20 жыл толду. Ага карата бүгүн Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, Кыргызстандын бул уюмга мүчө болушу өлкөдөгү демократиянын калыптанышын шарттаганын билдирди. 1992 жылы 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстандын мүчөлүгү бир добуштан кабыл алынган.
Рахмат Жанар Акаев сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Россия борбор Азия аскердик алакка катышы ушул аптада чоң темага айланды. Кыргызстан, Тажикстан, ага ууда Азербайжанды Москвадан бул өлкөлөрдөгү аскердик жайлары үчүн тийиштүү акча төлөшү керектигин эскертишти. Кремлдин айтканын жазган москвалык басылмалар мындай билдирүүлөрдү катуу сындап жатышса, көз карандысыз эксперттер мурдагы советтик өлкөлөр 20 жылдан кийин гана өз эгемендигин чыңдап көргөзө баштаганын айтышат. Азаттыктын ар жума сайын обого чыгуучу үмүт программасы ушул маселеге арналат. Сөз Венера Сагындык кызында. 23-25 февраль күндөрү Москвага иш сапары менен барган Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Орусия Кыргызстандагы аскердик жайларынын ижара акысын төлөбөй келатканын ачык айтты. Эхо Москвы радиосуна берген интервьюсунда Атамбаев Орусия ижара акысын 4 жылдан бери төлөбөгөн аскердик жайлардын бизге эмне кереги бар деген суроо салды.
Кыргызстан готов войти в единое экономическое пространство, но это база российская, которая в Кыргызстане находится. Вот 4 года они платят арендную плату, не выполняют обязательства. Должны были обучать летчиков, не обучают. Другие обязательства не выполняются. В то же время правительство Кыргызстана, несмотря на все проблемы, оно выплачивает проценты по долгу России, оно выплачивает те же коммунальные расходы этой базы. И я сказал, слушайте, нужна ли нам такая база?
Атамбаевдин айтканын жерге таштабай, Орусиянын расмий өкүлдөрү да чын эле Кыргызстанга 4 жылдан бери төлөнбөй калган 15 миллион доллардай карыз акчаны жакын арада коргоо министрлиги котормой болду деп ырасташты. Бирок ушул эле билдирүүдө Кыргызстан өзү Орусияга 500 миллион долларга жакын акча бересе экени эскертилип, маселе чынында бир кыйла татаал экени айтылат. Кремлдин көзүн караган бир катар москвалык басылмалар Кыргызстандын президенти Атамбаев Орусиячыл саясатчы деп эсептелчү эле. Бул ирет ал Москвага дооматын артып, керек болсо пайдасы жок аскердик базаларды чыгарып салуу керек деп айтканын жарыша жазып чыгышты. Лента.ру, Росбалт.ру жана башка маалымат агенттиктери өзлөрүнүн аябай ишеничтүү булактарына шилтеме жасап, Кремлдеги чоңдор Атамбаевдин айткандарына ачууланды деп билермандык кылышты. Алардын логикасына ерчисек, Бишкек Орусиянын аскердик жайлары же аларга төлөнө турган ижара акы тууралуу ооз ачууга да укугу жок экен. Анткен менен Кыргыз президентинин Москвадагы билдирүүсү дем бердиби, айтор ага ууда 28 февраль күнү эми Тажикстандын Орусиядагы элчиси Москва Тажикстандагы аскерий жайларды пайдаланганы үчүн акча төлөшү керектигин айтып чыкты. Элчи Абдулмажид Достиев Азаттык радиосу менен болгон маегинде Тажикстан азыр 90-жылдардагы жылдардагыдай өз тагдырын өзү чече албаган өлкө эмес деп басым жасады.
Имрус ягон кишвари дүнё барои мо як ажаб жоша бе пул.
Тажикстандын элчиси катары эмес, жөнөкөй жараны катары айтсам, азыр дүйнөдө эч ким ала кандай жеринде бирөөгө бекер эле кармата салбайт. Орусия Тажикстандагы аскердик жайларды пайдалануу мөөнөтүн дагы 49 жылга узарткысы келсе, тажик бийликтери ал үчүн 300 миллион долларлык ижара акы төлөнүшүн же ошого барабар аскердик техникалык жардам көрсөтүлүшүн каалайт.
Деп белгиледи Душанбенин Москвадагы элчиси. Достиев андан ары маегин улантып баратып, Орусия жок дегенде суралган каражаттын ондон бирин төлөсө да жаман болбос эле деп шүгүрчүлүк кылат. Элчинин антип айтышында да кажет бар. Анткени ушуга дейре Орусия Тажикстандагы аскердик жайларды ижарага алган үчүн бир да тыйын төлөбөптүр. Москва ал жайларды экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери тынымсыз пайдаланып келатат. Тажикстан көз карандысыздыгын жарыялагандан тарта ал жерде ооган тажик чекарасын кайтарууга жардам көргөзгөн орус аскерлери кызмат өтөп келген. Тажик армиясы ал чекараны өз көзөмөлүнө өткөрүп алганына быйыл 7 жыл толот. Ага карабастан Орусиянын 7000 аскери азыр да Тажикстанда кызмат өтөп, Москванын чет жердеги эң чоң контингенти эсептелет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктын апталык өңүт программасын мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объекти жайгашкан. Алар Канттагы авиабаза, Ысык Көлдөгү торпедоларды сыноочу жабык жай, Орусиянын аскердик деңиз күчтөрүнүн байланыш бөлүгү жана согуштук байланыш күчтөрүнүн сейсмикалык станциясы. Канттагы базадан башкасы советтер доорунан бери үзгүлтүксүз иш алып барууда. Аларды пайдаланганы үчүн Москва буга дейре Кыргызстанга канча каражат төлөдү деген суроону биз Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковко узаттык.
90-жылдары келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин негизинде жанакы базаларга, канттан башкасына алар акы төлөшөт. 4 миллион 489 миң доллар ар бир жылы. Ошо келишимде жазылып калган, ошол акчаларга балдарды, курсанттарды окутуу боюнча жана орустардын аскер окуу жайларына, академияларына, анан жанакы аскердик техника жана курал берүү жөнүндө ошо деп жазылганда ошол акчага деп. Бирок 2005-жылга чейин жалаң жанагы окуу балдарына гана төлөп келген. Ошо кээде дагы окуган балдардын каражаттарына жетпей калчу. 2005-жылы акайып кеткенден кийин биз келгенден кийин балдардын санын кыскартып, ошол акчаларды үнөмдөп жана аскердик техникаларды үнөмдөлгөн акчага сатып алайык деген саясатты мен министр катары жүргүзүп, ошонун негизинде жанагы курсанттарды бекер окутканга жетишип, ошо үнөмдөлгөн акчаларга аскер куралдарын сатып ала баштаганбыз. Бирок бул ошол 90-жылдардан тартып жанагы аренда плантасы, аренда төлөмү эч качан ошол эле бойдон калып келип атат да. Албетте канча жыл өттү, аренда платалар Азербайжанда башкача болуп кетти, нормалар башка болуп кетти. Ошол негизинде аренда платасы мындай албетте өзүнүкү жогорулаш керек болчу. Мына Алмаз Шаршенович ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлогон президент катары ошонун негизинде бул айтканы туура, мен абдан колдоймун. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет. Анын үстүнө ошол жылдардан бери аренда платасы мындай көтөрүлбөй келген. Ошондон башка жана кант такы аскер базасы, аскер база боюнча жана жамааттык коопсуздук уюмуна кирген. Бул боюнча абдан кызык, муну дагы биз көтөрүп жүрдүк элек. Бирок ошол эле туруп калган. Ушунулардын жанагы суу, телефон байланышын, коммуналдык услугалардын баардыгын Кыргызстан төлөйт. Бул мындай дүйнөдө мындай жок да. Башка өлкөнүкү болгону менен ошол төлөмдөрдү биз төлөйбүз. Бул жылына 15 мурунку мен министр болуп турганда да 15-16 миллионго жакын акча болгон. Эми азыр төлөмдөр көтөрүлгөндө канча болуп кетти экен мен айта албайм. Аны иликтеш керек да. Мына ошолордун баардыгын маселени биз кабыргасынан мурун коюп жүрчү элек, бирок болбой, мына президент азыр ушунун баардыгын иликке келтирем деген аракетте ал маселени туура койгонуна мен абдан мындай ыраазымын. Ал Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келе турган маселе.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков бизге ушундай маалымат берди. Жагдай ушундай экен. Москва Кыргызстандагы аскердик жайлары үчүн ижара акыны акчалай түрүндө эмес, балдарды окутуп берип, айрым учурда техника, аскердик жабдык берип эсептешип келген экен. Кыргыз президенти аскердик жайлардын ижара акысын тактап, буга чейинки карызды төлөп берүү керектигин айтканы үчүн Кремлдин айтканы менен болгон маалымат каражаттары аны түбө бастыга алышты. Анткен менен москвалык көз карандысыз эксперттер башкача көз карашын билдирүүдө. Сөз анда Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
КМШ өлкөлөрү институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Андрей Грозин Атамбаевдин сапары боюнча орус журналисттери эки темага басым жасоодо дейт.
В целом в России восприняли визит в связи с известными акцентами. С одной стороны, вопрос о базах, тема Кыргызстана.
Орусиялык маалымат каражаттарында Атамбаевдин иш сапары боюнча эки темага басым жасашты. Бул америкалык базанын тагдыры, кант базасы үчүн карызды кайтаруу. Ар дайым эле ушул тема көтөрүлө берет. Менимче бул туура эмес. Кыргызстан өзүнүн аймагында эки базаны жайгаштырып, ал үчүн геосаясий оюндардын чордонундагы өлкө катары гана кабыл алынып жатат. Менимче Кыргызстандагы саясий кырдаал алда канча терең жана маанилүү. Орусиялык журналисттер база деп эле туруп алышты.
Что говорить надо вот именно об этом, а у нас говорят о базах, о базах, о базах.
Грозин бирок Атамбаевдин Эхо Москвы үналгысына берген маегин өзгөчө белгилеп өттү.
На мой взгляд, президент правильно поступил, выступив на совершенно разных в идеологическом смысле российских площадках.
Президент Атамбаев идеологиялык жактан карама-каршылыктар турган медиаларга маек куруп, абдан туура кадам жасады. Балким бул ал өлкө башчысынын өзүнүн идеясыдыр. Балким пиар тобу кеңеш бергендир. Бирок буга чейин бир да Борбор Азиялык лидер Эхо Москвы үналгысына маек курган эмес. Мен мисалы Ислам Абдуганиевичти же Нурсултан Абишевичти Венедиктовдун жанында элестете албайм.
Трудно себе, например, представить Ислама Абдуганиевича или Нурсултана Абишевича вместе с Венедиктовым. Совершенно непредставимая феерическая картина должна быть была бы.
Атамбаевдин Орус базасынын карызы жана анын келечекте Кыргызстандан чыгарылышы тууралуу жарыясы Кремльди гыжырданты деген сөздөр тарап жатат. Бунун канчалык чындыгы бар деген суроого Андрей Грозин:
очень серьезное упрощение ситуации в Кремле сейчас.
Бул кырдаалды өтүрө жалпылаштырып кароо болуп саналат. Менин байкашымча, Кремльде Кыргызстанга карата кыжырдануу жок. Түшүнчү адамдар Кыргызстандагы кыйын кырдаалды, анын ичинде базалар боюнча чечимдерди жакшы эле түшүнүп алышат.
Деп жооп кайтарды орусиялык талдоочу Андрей Грозин. Ал эми Московские новости гезитинин журналисти, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Чындали Атамбаев Москвада сөздүн жакшы маанисинде ызы чуу чыгарды деген ойдо.
Да, действительно, он произвел фурор, на мой взгляд, судя по тому вниманию, которое всю эту неделю посвящают в анализах различные российские СМИ.
Кыргыз президенти чынында эле урунттуу жарыяларды жасай алды. Анын сөздөрүн талдап, мындайча жыйынтыктайт элем. Биринчиден, Атамбаев өзү жетиштүү даражадагы оратор. Экинчиден, Атамбаев КМШ президенттик клубунун жаңы мүчөсү. Бирок Атамбаев КМШ өлкөлөрүнүн көпчүлүк президенттери айткысы келип, бирок чыгын албай жүргөн ойлорду угуз айтып салды. Бул Орусиянын жакынкы коңшу өлкөлөргө өзүнүн аскердик объектилерин таңуулоосу. Атамбаев Орусияны канттагы база үчүн ижара акысын төлөбөгөндүгү жана башка бир топ милдеттенмелер аткарылбагандыгы үчүн зекиде. Президенттин келтирген аргументтерине каяшам деле жок, себеби алар жөндүү.
Серьезно возражать этим тезисам, я думаю, что упреки Атамбаева во многом справедливы.
Бирок Дубновту президент Атамбаевдин айрым орусиялык бийлик төбөлдөрүнүн сындашы кандай жыйынтыктарды алып келет деген суроо кызыктырат.
Он сказал то, что он считал нужным. Я отдаю должное его откровенности и как бы бесстрашию. Но нужно иметь в виду другое. И здесь уже, как бы, так сказать, есть либо политкорректность, либо наоборот.
Атамбаев президент. Ошондуктан орусиялык атка минерлердин кээ бири сындаса, мында чоң катачылык деле жок. Бирок бул жерде саясий авантюризм да бар болушу мүмкүн. Себеби Атамбаев ал атаган атка минерлер орус бийлигинин маанайын өзгөртүп, жооп кайтарышы мүмкүн экенин эске албай кое албайт. Мисалы, мартта Орусия жазгы иштерге карата күйүүчү май өзүбүзгө жетпей атат десе эмне болот? 2010-жылы Орусия күйүүчү майдын Кыргызстанга ташылышын токтотуп, бир нече жумадан кийин Бакиев бийликтен кеткен. Бирок бул боюнча жоопкерчилик эми президенттин мойнунда эмес. Кыргызстанда азыр экономика үчүн жоопкерчиликти өкмөт алган. Бул премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Эгерде кырдаал курчуса, бардык муштумдарды Бабанов алат. Атамбаевдин рейтинги болсо көтөрүлөт. Ошондуктан Атамбаевди күчтүү саясатчы деп атайм.
Разводить эту ситуацию. А Атамбаев кстати получит рост как бы личного политического рейтинга. Вот какой это важный политик.
Деди Аркадий Дубнов.
Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Аида Касымалиева орусиялык эксперттердин пикири менен тааныштырды. Кыргызстан жана Тажикстан Орусиянын аскердик базалары үчүн акча төлөнүшү керектигин айтты эле. 2 мартта Азербайжандын коргоо министрлиги да Москвадан бул өлкөдөгү аскердик станциясынын ижара акысын көтөрүүнү талап кылганы кабарланды. Московские новости гезити жазгандай, Москва КМШ өлкөлөрү менен мурдагыдай мышык чычкан оюнун жүргүзө албайт. Аскердик болобу, башка маселеде болобу, ортодогу мамилелерде жаңы эрежелер киргизилиши керек. Президенттик шайлоо менен алек орусиялык жетекчилер азырынча жаңы эрежелер боюнча өз пикирин айта элек. Азаттыктын апталык өңүт программасы Орусия Борбор Азия аскердик алакаларына арналды. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. 4 марттагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо үчүн бюллетендер аймактарга жеткирилди. Казакстанда 47 адам террорчу деп айыпталууда. Пакистанда жоочулар менен аскерлер кагылышты. Москвада таза шайлоо үчүн акциясы өтүүдө. Кыргызстандын улуттар уюмуна мүчө болгонуна 20 жыл толду. Берүүбүздү улантабыз. Коррупциянын жүзү бардык жерде бирдей, бирок аны менен күрөштүн жолу ар кандай. Чек Жумуриятында ал тургай арам акчага малынган коррупциядан адал акча табууну көздөгөн саякат агенттиги ачылды. Коррупциялык турдун алгачкы каттамынан Жаңыл Жусупжан билдирет.
Турдун алып баруучусу Петер өзүн орнитолог же куш таануучу деп тааныштырды. Башындагы кызыл саргыл түстөгү шапкеси тотугушка окшоп алыстан шоңкоюп көрүнөт. Алгачкы аялдама сагызгандын уясында болду.
акцияны ашып
отурабыз. Бул Прагалык сагызган Иво Риттиктин бош калган уясы. 5-чи кабаттагы тетиги батир. Дареги Ракстанова көчөсү 279.
Карап тур же коррупциялашкан тур Чех Жумуриятында жаңы ачылган саякат компаниясы. Анын алгачкы сапары кызыктуу эле эмес, күлкүлүү да болду. 2 сааттык саякаттын соңунда бирок мен коррупцияны минтип эле алдында шакаба чеккен коркунучтуу болушу мүмкүн экендигин да баамдадым. Бирок азырынча автобустун арткы орнунда башка саякатчылардын арасында бейкапар кираттым. Куш таануучу айткан үй көп кабаттуу эскирээк имарат экен. Чех Жумуриятындагы коомдук унаада сатылган ар бир билеттен белгилүү сумма дал ушул үйдө жашайт деп катталган ишкер лоббист Ива Риттиктин чөнтөгүнө Кариб аралдарындагы фирма аркылуу түшүп турат. Ал эми Риттик өзү жер ортолук деңизинин боюндагы санжыргалуу Монако падышалыгында жашайт. Көп кабаттуу үйдүн алдынан ары бери өткөндөргө улам жол берген Петер окумуштуу катары өзүнүн сагызганга болгон кызыгуусунун төркүнүн мындайча түшүндүрдү.
Арам акчаны далдоо сыяктуу иш терселерге кылмыш иш деп көрүнүшү мүмкүн, бирок ал согалак сагызгандын канында бар да. Биз бул чымчыктарды сындабайбыз, тескерисинче алардын жашоо ыргагын сактап калып изилдейбиз. Биз кийинки муунга бул чымчыктар кандай жашаганын төгүп чашпай жазып калтыргыбыз келет.
Ошентип кайра автобуска отуруп жолго чыктык. Кийинки аялдама дагы бир сугалак сагызгандын фирмасы жайгашкан имарат эле. Бирок ал даректеги 37-чи үй бул көчөдө жок болуп чыкты. Айла жок, жолубузду улантып, көк чымчыктын үйүнө келдик. Көктүз Чехиядагы азыркы өкмөттүк коалициянын курамындагы ОДС партиясынын түсү. Алып баруучу айткан көк чымчыктын аты Томас Хрдличка. Оңчул ОДС партиясынын аймактык кеңешине мүчө жана бул партиянын эң таасирлүү өкүлдөрүнүн бири деп саналат. Аны бензоколонкалардан тышкары оюн автоматтарына ээ деп айтышат. ОДС партиясында ушунчалык чоң таасирге ээ болгондуктан ар түркүн бизнес долбоорлордун тагдырын чечүүдө сөзү өтүмдүү. Шаардын борборунан чыгып, кымбат үйлөр жайгашкан көчөдө эки окшош үйдүн алдына келип токтодук.
Эки чымчык куюп койгондой окшош уя салган учурлар өтө сейрек кездешет. Томас Хадрилишканын үйү көзгө комсоо боз уя болсо, бул заңгыраган үйлөр жаңы аймактарды басып алууга даярдануу үчүн да, ургаачы сагызгандарды кызыктыруу үчүн да өтө ыңгайлуу.
Эгиз үйлөр Роман Яновшек, Мирослав Дворак деген эки ишкерге тиешелүү болуп чыкты. Роман Яновшек көптөгөн фирмалардын директорлор кеңешине мүчө. Жергиликтүү гезиттер Яновшек Прага шаарынын мэриясынын кол баласындай калчайт, мурдагы мэр Павел Бен менен дос, ансыз бир дагы долбоор жактырылбайт деп жазышкан. Калганын турдун алып баруучусу Петрден уктум.
Бул уяны куруу үчүн керек болгон материал Праганын эле четинен алынат, бирок аны Роман Яновшек 5 өлкө аркылуу ташып, баасы асманга жеткенде ушул үйдү курдурган. Кийин ишкер бул кооптуу ишти уланталбай калды. Себеби Швейцариядагы куштардын прокурорлор түрүнө кирген кыргыйлар Роман Яновшектин 220 миллион долларын шыпырып алышыптыр. Бул акча жаткан банк эсеби тууралуу кыргыйларга Прага мэриясындагы эки куш айтып коюптур.
Туристтер артындагы эскирээк үйлөрдү тосуп калган заңкайган имараттарды арт тарабынан сүрөткө тартып жатышты. Дал ушул маалда үйдүн алдына машина келип токтоду. Ичинен толмочунан келген айдоочу жүгүрүп чыкты. Эшикти ага Роман Яновшек өзү ачып берсе болобу? Камера көтөргөн топураган кишини көргөндө айдоочу алдастап калды көрүнөт. Машинасынын эшигин да жаппай жүгүргөн бойдон үйгө кирип кетти. Анын дегдеңдеген кейпин көрүп туристтер боорун тутуп күлүп жатышты. Андан ары Прагадан сырткары калың ток коюлуу айылга жол тарттык. Ал арада саякаттын уюштуруучулары коррупциялашкан чымчыктар үчүн өтө пайдалуу нерселерди көрсөтүштү. Анын ичинде мага айрыкча жашыруун сөз болуп жатканда дыңылдап тымызын тыңдоочу аппараттарды керектен чыгарган жабдык жагып калды. Корруптурдан аны болгону $50 сатып алсаңыз болот. Уюштуруучу мындай жабдык кандай максаттарда колдонулаарын төкпөй чачпай айтып берди.
Бул жабдыкты мамлекеттик ооруканаларда, мамлекеттик заказ алууда колдонот. аны оорукананын жетекчилиги заказдын шарттарын талкуулоодо колдонот. Оорукананын директору отурган бөлмөсүнө заказ алууга кызыккан ишкер келет. Ал саламатсызбы урматтуу директор деп ийилип салам берет. Директор баары эле жакшы, бир гана жаман жери чыгымдар көп болуп жатат деп кабагын чытыйт. Анда ишкер анын айласын оңой эле табабыз дейт. Ошондо директор аны жанына чакырып алып ушул жабдыкты күйгүзөт. Дыңылдаган добуш чыгып, экөө сөзүн бүткөндөн кийин гана жабдык өчүрүлөт. Анан директор анда макулдаштык, сиздин сунуш абдан жакты деп айтат. Ишкер да биздин сунуш сизге жакса, мен абдан кубанычтамын, кызматташууга даярмын, азырынча жакшы туруңуз деп илгеринки коштошуп чыгып кетет.
Анын аралыгында калың токой каптаган дүбөлүү айылга да жете келдик. 30 чакты киши отурган автобус боз бетон менен тосулуп, үстүнө электр зымдары тартылган. Кире беришинде видео камералар орнотулган, дарбазанын алдына келип токтоду. Көз көрүнүү, кишиге кол салуу, үйлөрдү карактап кетүү сыяктуу көрүнүштөр сейрек кездешкен өлкөдө мынчалык бекинүүнүн канчалык зарылдыгы бар. Менин таң калганымды көрүп, алып баруучу Петр мени Марстан түштүбү дегендей таңдана карап, силерге окшогон узун кулак журналисттерден, анан прокурорлордон жашырынышат да деди. Петр анан бул айыл ичиндеги айылда жашагандардын аты жөнүн ээлеген кызматтарын бирден санап кирди.
Маргин Роман, бывший генеральный ředitel представительства ЧЭЗу.
Бул тизмеде Мартин Роман деген электр кубатын саткан мамлекеттик ЧЭЗ фирмасынын мурдагы жетекчиси да бар болуп чыкты. Башка суалак сагызгандар да эле, ал да сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн сыйкырдуу чымчык экен.
Мартин Роман е без похиби наизаимовейшим птаком на томто поле.
Мартин Роман бул жааттагы эң кызыктуу чымчык. Баягы эле куштардын прокуратура түрүнө кирген швейцариялык кыргыйлар аны Шкода машина жасоочу ишканасындагы сагызгандар уясындагы ала куш деп сары изине чөп салышкан. Бирок Роман мындай кинени четке кагып, менин бул уяга тиешелүү экендигимди далилдеп алгыла деп кебелбейт.
Көз карайып, сапарыбызда карып баратты. Бүгүн Чехиядагы 38 жылдан берки эң суук түн болот деп айтышкан. Кишини калчылдаткан ызгаар, ошого карабастан орнитолог бизди эми токойдун ичине киребиз деп ээрчитип жөнөдү. Чай кайнам жол баскандан кийин дөбөдө жайгашкан көрүстөнгө туш келдик. Коомдук көрүстөндөгү чакан таш эстеликтер ар жерде кардын алдында дөмпөйөт. Ал эми ортодо кара таштан салынган, адам боюнан бир аз өйдөөрөк, туурасы эки кулач керген имарат заңкаят. Бул имараттын сырын Петр ачып берди. Көрсө ал, биз жаңы эле үйүн туш тарабы тосулган айылдан көргөн Мартин Романдын өзү салдырган күмбөзү экен.
Буга чейин биз тирүү чымчыктардын уялары менен тааныштык. Жаныбарлар дүйнөсүндө өзүлгөндөн кийинге арнап уя салган учурлар өтө сейрек кездешет. ЧЭЗдин мурдагы директору Мартин Романдын бул өлгөндөн кийинки деп салган уясына биз кокусунан кезигип калдык. Бул Чехиядагы Темелин атомдук электр бекетинин үлгүсүндө заңгыратып салынган күмбөз.
Бетинде туурасынан Романовтордун үй бүлөсү деген жазуу чегилген кара таш үйдүн алдында сүрөткө түшүп артка тарттык. Жолдон мен Петрден коррупциячы деп сиз айыптагандар сотко берет деп коркпойсузбу деп сурадым. Ал мен болгону илимдин кудугун казган окумуштуумун деп кутулуп кетти.
Биз чехиялык жана эларалык маалымат каражаттарында чыккан тажрыйбалуу орнитологдордун көрсөтмөлөрүнө жана швейцариялык кыргыйларга таянабыз. Орнитология бул так илим. Мага кимдир бирөө нааразы болот деп ойлобойм. Анткени мен сагызгандардын баарын бирдей көрөм, аларды жогору баалайм. Мен чымчыктарды изилдеген орнитологмун да.
Илимий изилдөө дегенди туура кабыл алыш керек да. Анын үстүнө тиги теректин башында отурган сагызганга эч кимдин алы келбесе эмнеге жиндинет? Сайрандап жашай бербейби?
Жаңы Жусупжанын репортажы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекше кызы алып барды. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Саламатта болуңуздар.